Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi. Sadun sunnuntai vieras.
Onpa siistiä.
Eikäkö?
Tervetuloa Sadun sunnuntaiviraksi Mikko Siltala.
Hei, kiitos. Tätä on odotettu.
Tätä on odotettu. Mikko, nyt on about ne hetket, kun on täysikuu. Joo. Jos sä olisit susi, joo, niin mille ulvoisit? Mille asialle?
Kuu on pois luettu. Mm. Mille mä ulvoisin? Mä haluan ulvoa ehkä elämässä semmoiselle hauskoille. Tai siis ei hauskoille hetkille, vaan sellaiselle, että kun jää jotakin niin kuin pirtaan. Tarkoitan, että elämyksille, semmoiselle hienoille elämyksille, josta tajuat sillä hetkellä, että nyt tässä on sellainen hetki käsillä, että tästä jää hyviä muistoja.
Mä tiedän, että sä oot aika kova niin kuin reissaamaan ja nythän on tosiaan ollut vähän hiljaisempaa. Mutta mikä on jotenkin semmoinen niin kuin kotimaan kohde, mistä on jäänyt jotenkin niin kuin tämän maan rajojen sisäpuolelta? Sulla on jäänyt sinne sun pirtaan nyt joku semmoinen ihana juttu.
No nyt käytiin tänä kesänä, en ollut käynyt aikaisemmin Tammisaaressa ja mulla oli semmoinen fiilis, että täällä voisi viettää pidemmänkin pätkää, eli ottaa sieltä joku ensi kesänä kenties sitten kämppää ja siinä on kaikki jotenkin niin kompaktisti ja silti tuntuu sillä, että on jossain tosi vanhassa mukana, kun se vanha kaupunki on sellainen. Sitten Lapissa en ole päässyt käymään muuta kuin ihan, en nyt sano kakarana, mutta silloin ripariaikojen jälkeen käytiin siellä ja siellä jäi sieltä vaelluksista sellainen kipinä, joka on kyllä kytenyt. Siis todellakin kytenyt, koska tässä on nyt mennyt 30 vuotta eikä siellä ole tullut käytöä. Mutta kyllä mä joskus vielä sinne meen sillä tavalla, että otan kuksan mukaan ja puukon ja rinkan ja vedän siellä jalat rakkuloilla.
Tuleeko loirimainen meininki?
Niin, no joo. No, siis jollain tavalla kai se on, mä en tiedä mikä siinä on semmoisessa askeettisessa toiminnassa vähän sen, niin kyllä siinä jotakin houkutusta. En tiedä, tuleeko se ja kasvaako se vaan sitten, kun tulee vuosia ja on sitten jo nähnyt ja tehnyt, niin ehkä sitä sitten rupeaa kaipaamaan vähän sellaista, että voisi olla vähän niin kuin isekseenkin.
Mut mikä sulla on semmoinen, mistä sä oot vähän semmoinen niin sanottu kermapylly? Koska me tiedän, jokaisessa meissä on vähän kermapyllyä, niin mikä se sulla on?
Tarkoitatko siis, että mä oon jostain hienohelmainen? Joo. Kyllä mä löydän itsestäni siis sellaisen hienohelman palveluhommissa, siis sellaisissa, jos mä menen esimerkiksi ravintolaan ja sitten tai majoitun jonnekin ja sitten siellä tuntuu siltä, että nyt täällä ei niinku välitetä. Täällä ei niinku ihmiset tee sillain asioita sydämellä ja jotenkin huithapellisesti hoitaa asioita, niin sit mä kyllä sitten niinku huomaan hervostuvani ja tuohtuvani aika helposti. Ja osaa niinku tavallaan, että jos jostain maksaa, niin sit pitää vaatiakin, että se on vähintään sen arvosta, vähintään.
No, onko joskus saanut niin hyvää palautetta ja palvelua ja niinku sellaista, että on tehnyt mieli antaa oikein runsas tippi siihen niinku etutaskuun jollekin?
No on varmaan, mutta mullahan kävi justiinsa tässä esimerkki siitä, että mä en osaa kotimassa hirveästi antaa tippiä, paitsi tietenkin, jos on muutama drinkki alla ja sitten niin silloin saattaa baarimikkokin saada ihan vaikka laskee vaan kaljan lasiin niin tippiä, koska sellainen on jotenkin, silloin on sellainen fiilis, että kaikkea on jo paljon, mutta huomasin tuossa käytiin pari viikkoa sitten syömässä tamperelaisessa vaan suomalaisessa ravitsemusliikkeessä ja siinä tuli tämä maksulaite eteen ja ensimmäisenä sinä kysyttiin jotenkin, että hyväksyi. Ja mä siinä jotenkin vaan painoin, että hyväksyi. Ja sitten se kysyi sitä, että paljonko jätät tippiä. Ja tämä tarjoilijatar on siinä vieressä. Ja mähän menin sinä sitten shokkiin. En mä tämmöistä osaa. Ei hirveät paineet. Musta kuoriutui tällainen niin kuin avovaimokin nauro, että jännä, että susta muuttuu. Sä oot kyllä niin heikko noissa sosiaalisissa tilanteissa, että ei uskois. Että niin mä hämmennyin siinä, että mä pakitin siitä ja peruutin. Ja en mä nyt osaa mitään tippiä laittaa. Tyylikäs herrahan olisi laittanut siihen ihan samaa sitten jonkun 5 tai 2 euroa vaikka tippiä, mutta mä oon jotenkin, musta on tullut todella paikotellen kömpelö sosiaalisissa jotenkin tilanteissa, vaikka tosiaan on ihmisiä nähnyt ja tehnyt paljon kaikkien kanssa kaikenlaista koko elämä.
Mutta vaikuttaakohan tämä vallitseva tilanne nyt siihen, että kun on ollut tosiaan vähän pienemmissä piireissä, että näin se sitten ehkä ne sosiaaliset taidotkin pikkasen niin kuin ruostuu.
Niin ja se voi olla jotenkin se, että kun tässä on ihmisten kanssa tekemisissä niin kuin radiohommissa ja sitten keikoilla näkee ihmisiä ja kaikkea, niin mulla on niin kuin jotenkin tosi haastavaa ihan siis soittaa puheluita, että hoida joku asia, varaappa koiralle eläinlääkäri tai joku, niin kyllä siinä aina saa niinku oikein niinku vääntäytyä. Ihan se semmoinen soittaminen jollekin vähän vieraalle ihmiselle, niin se on vuosien varrella tullut kyllä vaikeaksi. Mä en tiedä varmaan muillakin, koska nykyään aika paljon olla viesteillä vaan pelataan.
Oletko koskaan vaihtanut nimeä? Että kuitenkin, et jos sanoo missä tahansa paikassa Mikko Siltala, niin kyllähän se aika monelle tulee, hei, tää on tää kaveri. Niin ootko joutunut vetämään jonkun muun nimen joskus?
En mä huomannut sitä. Ei mua oikein, ehkä kourallinen kertoja on sillain, että on sanottu, että tunnistaa, että kuka on kyseessä. Ja yksi näistä on siis myöskin tuo nimenomaan tuo eläinlääkäri, jossa mä kohdellaan kyllä ihan mahtavasti, että siellä on aina iloinen vastaanotto ja iskelmä on päällä, kun menee ja puhelimellakin kun soittaa, niin sinne ei pitäisi olla yhtään hankala soittaa. Mutta siis ei ole tarvinnut kyllä, että joskus huomaa, että jossain kassalla, kun käy pakettia hakemassa vaikka postista tai muuta, niin siinä sitten tulee, ne on kaikki ihan iloisia hetkiä. Kyllä mä mielelläni ihan oman nimeni sanon, koska ei sieltä nyt ihan hirveästi tule mitään sellaista, mikä niin kuin ahdistaisi.
Sadun sunnuntai vieras.
No, asiakaspalveluahan me tässä teemme ja sä oot tehnyt sitä 16-vuotiaasta lähtien. Sä oot ollut radiossa oikeasti todella pitkän siivun. Mikä se sun visio oli siinä vaiheessa, kun Radio Satahämeen ovet aukesivat? Niin oliko se silleen, täältä tullaan, että nyt, vai oliko se vaan, että no katsotaan mitä tapahtuu?
Vähän ehkä molempia. Molempia, siis enemmän mä menen koko ajan elämässä vähän sillä, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja se on niin kuin ehkä hyvä ja huono. Joitain asioita jää kenties saavuttamatta sillä mentaliteetillä, mutta sitten hirveän paljon myös saa, koska vaan ottaa sen, mitä vastaan tulee. Mutta me lähdettiin sinne tekemään nuorten ohjelmaa kerta viikkoon ja kyllä me niin kuin, en tiedä, oliko meillä hirveästi. Silloinhan oliko silloin jo Radiomafia oli ilmeisesti ja Salovaarat oli ja nämä ja niitä oli kuunneltu, joten meillä oli jonkinlaista käsitystä siitä, että halutaan tehdä kuitenkin sellaista, tai meillä oli kuvitelma siitä, millaista nuorten ohjelman tekeminen on. Ja meillä oli siellä kaikenlaista vähän sketsiä ja pilapuhelua ja kaikkea, mitä siihen aikaan oli. Ja kyllä mehän rohkeasti sitä lähdettiin tekemään. Sitten siitä se eteni siihen, että sai vähän muitakin vuoroja ja pääsi sitten niin kuin tavallaan sen normaalimman radion tekemisen arkeen ja pariin.
Mutta mikä sus piti tulla isona? Oliko sulla joku suunnitelma?
Mä oon miettinyt, mä en tiedä, onko mulla oikein ikinä ollut. Kai ne on ollut niitä samanlaisia semmosia haaveita tai sellaisia hetkellisiä. Ne vaihtunut, että kun näkee jonkun menestyvän jossain, niin sittenhän sitä olisi mielellänsä kiva olla hänen housussa. Isähän mulla on ollut ammattimuusikko. Elää tosin edelleen, ettei saa sitä kuvitusta, että olisi poistunut keskuudesta, vaan niin kyllä mä sitten, mä oon pienestä pitäen ollut siellä välillä aina isän mukanakin keikalla näkemässä sitä maailmaa ja hotellissa majoittunut hänen kanssaan silloin tällöin tosin. Kyllähän äitin kanssa oltiin sitten kotona yleensä kaikki viikonloput ja pitkälle viikkoonkin, mutta kyllä se siellä se semmoinen muusikkous ja laulajuus, niin on se sieltä tullut, että kai mä nyt kuitenkin aina on enemmän ja vähemmän halunnut sitä tehdä. Ja tämä radio sitten, se tuli oikeastaan aika jotenkin kanssa vaan yhtäkkiä luontevasti. Menin TET-harjoitteluun just tänne Radio Satahämeessä ja sitten yhtäkkiä oltiin siellä. Ja sitten sitä on tehty vähän tarkemmin, että ihan koko aikaa en ole radiossa ollut, on tässä tullut muuta tehtyä. Mutta kuitenkin enemmän ja vähemmän sitten koko ajan.
Mitä isä sanoi sulle tuosta muusikkoalasta, kun hän nyt tietysti varmaan näki susta, että kyllähän tuolla nyt jäbällä silmät loistaa siihen suuntaan. Antoiko hän jonkun semmoisen poikani, älä sitten koskaan jonkun ohjeen tai jotain?
Ei tule mieleen sellaista. Kyllähän varmaan hän on hirvittävä huumorimies. Mä saan häneltä paljon ideoita. Tulee WhatsAppiin kaikenlaisia sanaleikkejä koko ajan, joka päivä melkein. Niin ei hän tainnut mitään sellaista, niin kuin, koska sekin tapahtui vähän ehkä hiipien se, että sitten mä olin yhtäkkiä keikoilla tuolla menossa, että en usko, että hänkin varmaan huomasi, että oho, että nythän toi poika on tuolla niin kuin menossa koko ajan, että eipä tullut sitä puhetta pidettyä. Mutta jonkun sellaisen muistan sitten häneltä kyllä, että hän sanoi, sitten kerran oltiin jossain vaiheessa saunassa ja hän sanoi, että onpa kiva, muuten itse asiassa voidaan jutella näistä musa-asioista, niin kuin keikka-asioista tälleen nyt sitten, että molemmilla on sitä kokemusta ja sitten huomasi siinä, että aivan totta, että me ollaan niin kuin näissä asioissa, ei nyt samalla viivalla, mutta että kuitenkin on muutakin juteltavaa kuin sitä perusisäpoika-juttua.
Onko susta tarvinnut joskus olla huolissaan, että toi musamaailma veisi pahoille teille? Mitä sanot nyt tälleen kokoneempana kaverina?
Äiti varmaan sanoi, että on ja on pitänytkin. Mutta tota, kyllä mä aika hyvin mielestäni sen hallussa on. Ainakin on selviytynyt siitä niin kuin tähän vaiheeseen, että totta kai siellä, kun jossain vaiheessa sitä on tarjolla sitä porukkaa kaikenlaista ja useimmat niistä on sitten niitä rakkaita ja parhaimpia ystäviä, heidän kanssaan mennään tuolla, että kyllä siellä niin kuin oli aikoja, jolloinkaan sitä oltiin niin kuin enemmän menossa kuin kotona ja tota, siihen sitten liittyy hyvin pitkälti myöhäiset yöt ja kaikenlainen riekunta ja se, ne suuret luulot itsestä ja siitä, että on voittamaton ja kuolematon, niin kyllä ne hetket siellä ollut, että olisi ainakin pitänyt olla huolissaan varmasti näin jälkeenpäin ajateltuna. Mutta tota, enää ei tarvitse olla ja niistä on kasvettu eroon, niin se on ehkä parasta.
Mutta mikä se esiintymisvietti niinku sun kohdalla on? Että et nimenomaan et sieltä tulee vähän tommonen, että isän puolesta oot niinku nähnyt sitä touhua ja sitten, että sehän istuu suhun niin niinku kovasti. Milloin sä itse tajusit, että jumalisteet, veri vetää niinku koko ajan, että täällä ollaan?
No sehän alkoi oikeastaan siitä, isä otti mua silloin mukaan. Me tehtiin tuolla Hämeenkyrössä, kun asuttiin. Siellä meni niinku musiikkiluokalle, tai ei siellä ollut musiikkiluokkaa, mutta tämmöisen bänditoimintaan mukaan. Ja isä veti siellä semmoista bändikerhoa tavallaan. Meni siihen mukaan. Sitten jonkin tämmöisiä pienempiä konsertteja tehtiin isän kanssa, jossa mä olin nuorempi Elvis ja isä oli vanhempi Elvis ja muitakin hahmoja siinä tavallaan oli tämmöinen, oliko se Old Stars on Stage-niminen show, jota tehtiin siellä Hämeenkyrössä ja kierrettiin sitten vähän yritystilaisuuksissa. Mä olin silloin varmaan siinä jossain 15 hujakoilla, kun sitten tästä sitten tavallaan tajus sen, että kuinka kivaa tämä touhu on. Ja sillä tiellä sitten ollaan, että kyllä siinä kova palo oli silloin aikanaan nimenomaan sitten tota noin, niin tehdä sitä hommaa. Nykyään sekin on vähän sillä, että nyt kun tätä radiota tekee tässä viikot, niin kyllä mä aina ihan innolla keikoille lähden sitten, kun niitä tulee, mutta en mä ole tuolla niin kuin hirveästi nyt koko ajan huutelemassa, että myykää mulle.
Moro, mitä jääpä?
No, menossa tässä ultrajuoksemaan päivän tasa-ajalle 40 asteeseen.
Oho, onhan sulla sairasvakuutus kunnossa. Meikälän eihän tässä töihin vaan menossa.
YTK, onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta voikin hikoiluttaa. Kato, ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivää.
Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivää saat nyt S-Marketista.
Elämä on ruokaa. S-Market.
Koko ajan keikkaa, että sen huomaa, että tässä kun yli 40 jo on, jos joka viikonloppu tuolla on yötä myöten esiintymässä, kun ne esiintymisajat on yleensä aika myöhäiset, niin kyllä siinä sitten alkuviikko on jo aika silmät ristissä. Että ei sitä nyt sitten ihan niin kuin, se semmoinen palo siihen tekemiseen, niin en mä sano, että se on valitettavasti vähän hiipunut, mutta se on järkeistynyt tälle. Mä tiedän nyt aika tarkkaan, että mitä mä jaksan ja mitä kannattaa tehdä.
Ketkä oli sun esikuvia ja miten ne on muuttunut tavallaan nyt, jos miettii tätä esiintyjäpuolta, niin ketkä on ollut kautta aikaa sulle semmosia niin kuin isoja innoittajia?
No kai se on sieltä Elviksestä lähettävä, koska se tuli varmaan niin kuin äidin, ei ehkä äidin eikä isänkään maidossa, mutta siitä, että sitä Elvistä oli meillä kyllä sitten niin kuin, kun isä, meillä oli tota noin, niin mä muistan aina, kun piennä meillä oli sellainen, onko se Kapiokistu nimellään, semmoinen vanha arkku, joka oli meillä siellä kotona, kun sen avasi, niin siellä oli kaikkia Elviksen kasetteja ja levyjä siellä ja hänhän nyt oli sitten se, että luettiin kaikki Elviksen mahdolliset kirjat ja katsottiin dokumentit, elokuvat ja siitä se tavallaan sitten lähti jollain tavalla. Ja kyllähän se isä siihen täytyy mainita tietenkin, koska esikuvana sitä sai katsoa, kuinka hienosti he hoiti hommansa. Tai siis hän oli esikuvana siinä mielessä. Ja sitten myöhemmin, mä oon aina ollut jotenkin semmoinen poppimies. Mä oon joutunut sitä vähän, sen kanssa vähän painimaan myös, koska tota, varsinkin sitten kun Tampereella täällä on tätä musiikillista uransa luonut, niin tämähän on siis ihan täynnä kaiken maailman hevimiehiä. Ja rakastan heitä, hevimiehiä. He ovat hyviä ystäviä, niin suuri osa. Mutta mulla on aina ollut se semmoinen jotenkin enemmän se poppipuoli ja sitten siis, kyllä mä siinä mulla oli aika, niin 80-luvulla oli nämä hevijutut, siinä mielessä tämmöiset tukkahevijutut, melodiset hevijutut, mun kummisetäni, isäni yhtyestä, Hanskille kiitos, hän aina laittoi kerran vuodessa vähintään mulle hevilevyjä, että pysyy poika oikeassa musiikissa ja sieltä tuli sitten vinyyleitä aina syntymäpäivänä ja jouluna ja niitä kuunneltiin ja mulla oli ala-asteella tietenkin tyypillisesti hihamerkit ja niittirannekkeet ja kaiken maailman jutut. Mutta sitten jostain syystä, kun mä rupesin kuuntelemaan näitä siskonlevyjä, kun sisko sitten rupesi enemmän kuuntelemaan, tuli näitä New Kids on the Blockia ja tämmöisiä jopa poikabändejä, missä lauletaan sitten stemmoissa. Niin sitten se rupesi niinku kiinnostaa, että aha, että näin niinku, tässä voi olla niinku montakin ääntä ja nämä melodiat voi olla tällaisia, eikä siinä tarvikaan olla sitä kauheita paahtoa koko ajan mukana. Ja sitä kautta niinku jotenkin sitten yhtäkkiä huomasinkin, että ehkä se poppipuoli on enemmän niinku mun juttu. Ja esikuvat sitten, kyllä mä niinku, no on mun sitten sanottava se Robbie Williamskin jotenkin esikuvaksi, koska kyllä hän niinku näytti närhen munat sillä omalla tekemisellään. Esikuvana siinäkin mielessä jotenkin, että eipä siihen mieheen paljon uskottu, kun toi se kyseinen Take That -ura loppui. Ja sitten sieltä kuitenkin noustiin ja näytettiin niinku tavallaan koko maailmalle, että täältä pesee. Mä tykkään näistä tarinoista kovasti.
Mutta miten se menee, sanoit, että heavy puolen kavereita löytyy ja sitten kuitenkin se poppi rupesi. Niin pystyit sä sanoa sitten jossain kohdassa, että no mähän oon vähän tätä step by stepjäkin kunnilla.
Joo, ja kyllä mä tein välillä sitten sellaistakin, kun oli jossain Henris pubissa Tampereella keikka, joka oli aika lailla enemmän ja vähemmän täynnä sitten näitä räyhemmän rockin kavereita jopa bändissä, niin kyllä mä sitten aina pyrin sinne jotakin jännää Backstreet Boysia tuomaan sekaan tai jotain muuta, että tehdään sitten vaikka vähän eri versioita tai muuta. Mutta se, mikä sitten huomaa tuossa, kun on päässyt sitten mukaan semmoisten oikein niin kuin ammattimuusikoiden kanssa tekemään, niin eipä niillä ole sitten kyllä yhtään mitään väliä, että mitä se tyylisuunta sitten on. Jos on hyvä biisi, niin se on aina hyvä biisi. Että ne oli ehkä enemmän omassa päässä ne semmoiset epävarmuudet, että sovinko mä tähän porukkaan, kun mä oon kuitenkin salakaappipoppari.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
Mutta Mikko, millainen musa sussa niinku soi tällä hetkellä? Tuleeko karjakarvattomat?
Niin, voisi tulla tietenkin joku karjakarvattomat ja kummelitkin, mutta kyllä mun tällä hetkellä on sellainen prosessiprojekti käynnissä. Tehdään nytten aika puskistakin, kai sen tässä voi kertoa, niin lähdetään tässä syksyllä laulamaan levyllinen biisejä, kunhan saadaan mökki varattua. Ja se tulee sitten olemaan vähän tätä yhdistelmää, että kyllä siinä niin kuin on paljon isoja kitaroita ja enemmän rockimeininkiä, se on sitten loppujen lopuksi. Mutta se sitten ei sitten ihan hirveästi kannata huudella siinä mielessä, että kun mä ajattelin, että mä teen sen tälle, että voin mainita, että tämmöinen on tekeillä. Ja niin kauan tuossa tässä meikäläisen niin kuin levylaulajan uralla tuli aina, joka jäi kuitenkin muutamaan tämmöiseen niin kuin jopa ihan hyvin soineeseen kappaleeseen, niin siinä oli sellaista yritystä, että piti koko ajan jotenkin tehdä sellaista, mikä miellyttää jotain. Miellyttää se sitten radiokanavaa tai miellyttää se jollain tavalla jotain tiettyä kohderyhmää ja mennä semmoiseen slottiin, jota joku muu haluaa kuin minä ehkä enemmän. Ja nyt mä ajattelin, että mä teen sitten sillä tavalla, että mulla on hyvä ystävä, jota Riitikseksi kutsutaan, joka on tehnyt mainioita kappaleita. Ja hän on tehnyt mulle nyt levyllisen verran sitten semmoista matskua, mikä hänen mielestään on niin kuin meikäläistä. Ja itse kun tykkään kovasti niistä biiseistä ja sitä nyt sitten se varmaan päällimmäisenä tässä on, että niitä pitäisi ruveta ottaa vähän enemmän haltuun, että saa sitten laulettua ne.
No niin, mulla oli vähän tämmöinen hanssi, että tässähän saattaa jotain kyteä. Miten sä pidät instrumentista huolta, eli tuosta äänestä? Teet sä esimerkiksi tässä studiossa jotain äänenavauksia aamuisin ennen kuulta?
Näet mun ilmeen. En tee. Ja sen on huomannut nyt, kun toi, siis laulamallahan sitä pitäisi kaikista parhaiten huolta. Ja nyt kun niitä keikkoja koronastakin johtuen ei ole tullut ihan kauheasti tehtyä, niin huomaa, että kun tuossa nyt elokuussa muutama oli, niin kyllähän se aika helposti siellä sitten rupeaa väsymään enemmän. Mutta mä oon onneksi vuosien varrella omasta mielestäni oppinut sitä aika hyvin käyttää ja säästeleen, niin mä selviän kyllä niin kuin nykyään yllättävän hyvin niistä tilanteista, kun huomaa, että nyt alkaa ääni jossain kohtaa väsymään, niin sitten löydetään erilaista vähän tekniikkaa ja kierretään se sieltä kautta. Että pitäisi varmaan joo, mutta vähälle se on jäänyt sekin, koska mä oon kuitenkin vähän myönnetään, niin siinäkin asiassa pikkasen semmoinen laiskeainen.
No, mikä on sulle jotenkin semmoista ominta siinä keikassa, että tavallaan kun sut tunnetaan radiossa just semmoisena, että ikinä oikein tiedä, että kun se spiikki alkaa jotenkin, niin sittenhän sitä ikinä tiedä, että miten se niinku loppuu, niin oothan se vähän samanlainen tuolla niinku esiintymistilanteessa. Mitäs kaikkea semmoista niinku ikimuistoista on tapahtunut keikoilla?
No sehän siis aika useinkin käy niin, että sitten nämä välispiikit ja muut saattaa jotenkin vähän venähtää. Jos tunnelma on sellainen ja jengi on niin kuin mukana ja vastaanottavainen, mä jotenkin muistan sellaisen, me oltiin jossain kuntoutuskeskuksessa, missähän päin se oli, Kankaanpään kuntoutuskeskus, onko täällä, siellä oli joku yritystilaisuus ja me oltiin siellä bändin kanssa. Soitettiin keikka, semmoinen 1,5 tunnin veto ja sitten ajeltiin kotiin päin ja oliko siinä sitten meidän basisti taisi olla laskenut, että 1,5 tunnin keikka ja 9 biisiä. Että aika paljon mahtui puhetta. Ja ei me huomattu sitä edes ollenkaan. Se oli siis, sehän meni ihan semmoiseksi niin kuin ihmisten kanssa rupatteluksi ja vitsin heittämiseksi ja kaikeksi muuksi. Että mä tiedän, olisiko siinä pitänyt ehkä pitää huoli siitä, että se musiikkikin soi, mutta kovasti he vaikutti tyytyväisiltä. Että se oli nyt tämmöinen jotenkin niin kuin yhdistelmä, ei se stand-upia ollut, mutta yhdistelmä semmoista juontajaviihdytystä ja musiikkia. Ainakin oli kokonaisvaltainen show, jos ei muuta.
No tämähän on muuttunut aika paljon, että jos miettii vaikka niin kuin 20 vuotta siinä, että et eihän niin kuin 2001 saatettiin vaikka esimerkiksi ottaa pikku niin kuin hörppyä siinä lavalla, mutta eihän sitä nyt enää juurikaan tehdä. Mitä sä sanot siitä, että millain tämä on jotenkin muuttunut? Kun puhutaan siitä, että takahuoneet ovat vihermehuja ja smoothieita täynnä, että siellä ei hirveästi ole sitä tiukkaa esimerkiksi niin kuin mennä vuosikymmenellä.
Hyvähän se on tehnyt varmaan kaikille. Se tekee muusikoiden terveydelle hyvää. Se tekee kuuntelijoiden elämykselle varmastikin hyvää. Ja se tekee kaikille työntekijöille siellä hyvää, koska ei ole kukaan siellä nyt niin kuin kännispäiten niin kuin tekemässä omia säätöjään. Mä vähän on kaikkea ehdottomuutta vastaan itse. Sitten jos haluaa tehdä näin, niin sen kun tehdään, mutta sitten se, että niin siitäkin tehdään tavallaan ehdotonta, niin sitten ymmärrätkö, mitä mä haen tavallaan, että on niin kuin jotenkin, se ei pidä olla toiseen kanssa suuntaan, että sitten tosiaan juodaan ja mennään lavalle, mutta en mä tiedä. Jokainen tyylillään, mutta tämä ehdottomuus tässä, niin kuin helposti nyt puhutaan siitä, että kun on pelkkiä vihersmuuteja ja mennään, niin totta kai, jos siltä tuntuu, niin sen kun tekee, mutta ymmärrätkö, mitä mä haen tässä. Jotenkin ei sen pitäisi olla edes niin iso asia. Mutta ehkä sitten aikanaan tosiaan, niin siitä tehtiin aika iso asia, kun jos soittajat kaatuilee lavalla ja muuta, niin ei se nyt ehkä ihan sitäkään tarvitse takaisin saada.
Oot sä joskus sanonut jollekin muusikolle, että nyt sä et muuten tossa kunnossa tuu tuolle lavalle?
Oo, no mulle pääsi yksi muusikko kerran lavalle, sillä tämän sammu sinne koskettimien taakse ja sitten sanoin, että nyt siitä lähdepä kävelee ja hän lähti kävelee ja sillä väliin, kun hän oli pois, niin mä kasasin noin hänen lauloin siinä samalla ja näytin siis, tämä tapahtui laivalla, niin mä näytin sitten tavallaan myös sille laivahenkilökunnalle, että tähän nyt reagoidaan ja lauleskelin siinä samalla ja kasasin nämä nuottitelineet ja pistin ne siihen sivuun pystyyn, että näytin, että tämä kaveri ei ole tulossa takaisin, että älkää syyttäkö meitä, että me emme ole tässä nyt koko bändinä vastuussa. Mutta se meni muuten ihan hyvin, mutta hän tuli sitten vielä takaisin siihen ja yritti soittaa niitä ilmakoskettimia, kun hän oli vähän nauttinut kansalaisluottamusta, niin sitten käytiin vielä kääntämässä kaveri ympäri, että meetkö pois lavalta. Mä kyllä sitten, no se oli varmaan ainoa kerta, kun joku mun bändissä soittanut kuuli sitten semmoisen palautteenkin, kun mä olin aika kovaäänisesti sitten siitä bändikongilla laivalla sanonut. Mutta hän vastasi siihen, että itsepä sinä oot mut tänne pyytänyt. No niin olin, sen virheen tein.
No okei, tämä radiohomma, kuten sanottu, niin sehän on kulkenut tässä sun rinnalla koko ajan.
Joo.
Ja sekin oot aika monissa liemissä keitetty. Mieti Mikko, 3 ikimuistoisinta tapahtumaa, jotka sä oot miettinyt ehkä, että mä en ikinä kerro tätä. Ja nyt kerrot niistä yhden.
Siis radioon liittyen.
Tiedetään, että tosiaan näihin kaikkiin vuosiin mahtuu erinäisiä kohtaamisia ja hetkiä ja on niin kuin kaikenlaista, niin mitkä olisi semmoisia?
No hei, jotta ei jäänyt tästä edellisestä ihan semmoinen kuva, että mä jeesustelen ja olen mukaan puhdas pulmonen täällä niin kuin näiden asioiden. Kyllä mun mielestä se semmoinen niin kuin ammattimaisuus ja epäammattimaisuus yhdistyy eräällä iskelmän en muista missä me oltiin risteilyllä, jossa mä olin sitten bändin kanssa tämmöisenä house-bändinä ja siellä kuului sitten myös meikäläisen laulaaja esiintyä. Ja sitten eräänä aamuna siellä herään siihen, kun ovea jyskytetään semmoisessa, että suussa maistuu vähän niin kuin enemmän kuin pelkkä lokin paska. Ja ovea jyskytetään ja siellä on sitten meidän rumpali, joka sanoo, että pitäisi olla tuolla kannella vetämässä. Ja siitä oli niin nopea juoksu sitten, vähän survasin hammastahnaan suuhun ja katoin peiliin, että ei helvetti, ei tännäköisenä voi mennä, mutta on mentävä. Ja siitä vetämään sitten, ja mun mielestä siellä oli vielä joku tällainen mahtava, että oli yhteislaulutilaisuus siinä laivan takakannella, täys auringonpaiste, jossa me sitten laulatettiin Laura Voutilaisen kanssa rinnakkain siellä kansaa. Ja se oli siis semmoinen, kai mä nyt jotenkin pystyin sen feikkaamaan sitten. En mä tiedä, tarviiko siellä edes feikata. Kyllähän siellä ihmiset piti hauskaa ja ehkä ymmärsi sen, että on sitä näköjään kaverilla ollut hauskaa. Mutta ehkä tämä sellainen tunnustuksellinen asia, että silloin siinä mietti, että pitäisikö sitä jonkinlaista järkeäkin tässä touhussa olla. Ei sitä aina ollut.
Mutta selvästi siellä tehdasasetuksissahan se on, että keikka vedetään, vaikka, niin. Vaikka olisi
joo,
vähän.
Joo, ja pakkohan se sinne oli itteensä mennä, kun kerran oli sovittu.
Mutta okei, radion tekemisessä tietysti tulee semmoisia hetkiä, että maailmalla tapahtuu isoja asioita. Mitkä on sulle jotenkin semmoisia pysäyttävämpiä hetkiä ollut? Sä oot ollut lähetyksessä ja sit uutisissa on tullut jotain todella, todella niin kuin breaking news-osastoa. Mitkä on jäänyt sulle mieleen?
No aamulla hirveän vähän itse asiassa nyt tässä aamun aikana, niin loppujen lopuksi me painetaan aina sen kanssa, kun on aika hiljasta. että maailma täällä päin maapallo on vasta heräilemässä. Että ei nyt semmoista niin kuin ihan mitään järkyttävää. Totta kai mä muistan tällaiset niin kuin nämä tsunamit ja 9-11 ja muut, mutta en mä tainnut silloin olla niin kuin radiollisesti mitenkään vastuussa siitä tiedon välityksestä. Muista jotenkin aamuun liittyy kyllä nyt tämä, kun Donald Trump voitti nämä vaalit silloin ja hänestä tuli presidentti. Sitähän me niin kuin seurattiin tässä aamulla ja harottiin hiuksiamme, että voiko tämä pitää paikkaansa. Ja sitten kun se näytti, että kyllä tämä vaan pitää, niin se oli sellainen aamu, joka jäi jotenkin kyllä mieleen, että siinä oltiin semmoisen ison asian ytimellä niin kuin loppujen lopuksi oltiinkin tai ytimessä.
Sä oot nyt Pauliina Puurilan kanssa juontanut 5 vuotta.
Huhha, hei, näin se aika meni.
Aamuklubia. Millainen nainen on Pauliina?
Pauliinahan on tämmöinen räväkkä, sanavalmis, mitkä on molemmat ihaltavia piirteitä. Sitähän on hirvittävä innokas aloittamaan kaikkia uusia asioita ja hän saattaa niitä joskus jopa maaliinkin enemmän kuin minä, mutta hän edes jaksaa innostua aloittaa niitä uusia asioita ja ehkä mä sieltä on koittanut sitten itsekin vähän oppia sellaista, että pitäisi enemmän tehdä ja mennä eikä vaan niin kuin olla ja ihmetellä, koska Pauliina on siinä tosi hyvä. Ja milloin ollaan pastakursseilla lasten kanssa tai maalaamassa tai ihan kaikkea kokeillaan, mikä vaan on niin kuin sillä hetkellä tuntuu hyvältä ja on mielenkiintoista.
Mitä sä oot oppinut ehkä naissukupuolesta, kun sä oot tutustunut Pauliinaan?
Onpas melkoinen kysymys. Mä oon ehkä huomannut sellaisen asian, että hirvittävän paljon teillä naisilla on tapana olla kuitenkin loppujen lopuksi aika samankaltaisia. Sitten kun tutustutaan, että totta kai on erilaisia persoonia ja ne näkyy ja tiettyjä juttuja korostetaan, mutta sitten kun mennään siihen niin kuin ihan ytimeen siinä ihmisessä, niin loppujen lopuksi ollaan aika samanlaisia. Mä huomaan siis tämän nyt esimerkiksi vaan siinä, että kun mä oon aamun Pauliinan kanssa ja sitten menen kotiin, niin sitten huomaan, että kyllä siellä nyt on aika paljon on niin kuin samoja juttuja, piirteitä tai ei välttämättä piirteitä, vaan sellaisia, että miten asioihin sitten ihan oikeasti suhtaudutaan ja millä tavalla niin kuin asioista ajatellaan. Siellä ihan niin kuin sen suklaamunan sisällä siellä ytimessä, niin sitten ne kuitenkin on loppujen lopuksi aika samoja. Mä en tiedä, onko se naisten juttu sinällänsä vai olisiko se, jos vertaisi sitten, että eläisin miehen kanssa, niin olisiko se ihan sama sitten niinkin. Että ollaanko me ihmiset vaan loppujen lopuksi sitten sisältä aika samanlaisia.
Mutta mitä siinä vaiheessa, kun mä en oikein tiedä, että kuinka paljon sulle ja Pauliinalle tulee esimerkiksi kiistaa. Tuleeko teille niin kuin kiistaa? Riitaannutta joskus?
Siis nykyään ehkä ei enää. Alkuvaiheessa oli vähän semmoisia.
Joo, se kuherruskuukausi kun loppuu, niin joo, se on ihan perus.
Tämmöistä, en mä tiedä, mä vähän vihan sano persoonaa, koska kaikki on persoonia omalla tavallaan. Mutta joka tapauksessa siinäkin voin käyttää sitä 2 persoonaa, kun kohta sitten sitä etitään sitä omaa paikkaa ja sitä niin kuin millä tavalla tässä nyt ollaan tässä yhteistyössä ja suhteessa, niin kyllähän siinä on ollut omansa. Mutta että ei mitään sellaista, minkä yli ei olisi päästy ja kuten huomataan. Ja nyt tämä on tässä sitten, kun on menty nyt tämä 5 vuotta, niin tämähän on vaan helpottunut koko ajan. Että nyt kun on opittu tunteen toisen, me tiedetään, että mistä narusta kannattaa vetää ja mistä ei kannata vetää, niin se helpottaa huomattavasti. Ihan niin kuin normaalissa parisuhteessakin.
Kuinka paljon teille tulee siitä palautetta, että onko teille jotain sutinaa?
Ei meille tule. Me puhutaan kuitenkin aina niin kuin omista, Pauliina varsinkin omasta parisuhde-elämästään aika melkeinpä aamuttain. Niin ei siinä ole, ei sitä, tällaista ei ole tota noin. Niin en ole, ainakaan mun silmiin ei ole tullut.
Millaista palautetta te saatte? Mistä se yleensä tulee? Et jos on niin kuin, joku ottaa kipakasti kantaa, niin mihin se kohdistuu?
Pauliinaan yleensä. Sitähän me monesti naureskellaan, että mä oon yrittänyt ajatella, että ei tässä ole perää, mutta kyllä siinä vissi perä on. Että jos mä esimerkiksi alan, muistan jonkun tarinan, me alettiin puhumaan jostakin liikennemerkeistä. Ja sitten mä heitin siinä jonkun sellaisen jutun, että jotakin, ihan siinä hetkessä heitin jotain sokeista ja että kuinka on hyvä, että niille nyt on nämä liikenne. Muistan, mikä siinä oli se pointti. Mutta kuitenkin siellä joku kuuntelija nyt heti otti tästä kiinni ja haukkui Pauliinan siis viestitse, että kun nainen haukkuu sokeita siellä se ämmä siellä studiossa. Ja tilannehan oli täysin päinvastoin. Minä otin tämän asian esille, minä naureskelin, ja Pauliina oli siinä niin kuin jopa tätä asiaa, niin kuin, että no. Eli jostain syystä kuulija ottaa aika helposti sen, en tiedä mistä, mutta se niin kuin helposti on nyt sitten sen naisen syy siellä studiossa. Oli sitten palautteena tämä nainen tai mies, ja mä en tiedä mikä siinä sitten on. Mutta muuten pääosin siis tulee pelkkää, pääosin pelkkää positiivista palautetta, mutta sitä tulee paljon ja se on mukavaa ja sitä yritetään tietenkin myöskin osata ottaa vastaan, ettei aina kohauta, kun on, se on oikeasti, tulee helposti. Mä en tiedä, tuleeko muilla radioalalla olevilla pitkään olleilla, mutta se, että kun tulee niitä positiivisia palautteita, niin se joskus menee vähän sillä tavalla, että ai, tommonen, no niin, semmoista, kyllähän mä ton tiesin, tiedätkö? Ja, tai niin, sillä lailla vähän niin kuin menee kuin vesihanhen selästä. Niihinkin pitäisi osata vähän useammin pysähtyä ja lueskella niitä, koska ne on kuitenkin sitten taas se juttu, mikä tässä loppujen lopuksi on hyvä muistutus siitä, että miksi tätä tehdään. Jos välillä tuntuu se, että ollaan oravan pyörässä, niin voi syyttää siitä, että kannattaa vähän niin kuin itteensä siis siitä, että kannattaa vähän lueskella niitä palautteitakin.
Ja kyllähän se tietysti paljon kertoo, että on niin kuin pitkään ollut radiossa, että saanut sitä pestiä tehdä. Että niin kuin tiedetään, niin hashtag tulijoita on. niin edelleenkin. Joo. Siinä poskataan. Mikä sulle se taika on siinä niin kuin aamulähetyksessä?
No se on jotenkin se oma tunnelmansa, kun ihmiset siinä niin kuin herää. Sitten heillä on niin kuin hirvittävä monella vauhti siinä heti aamusta ja silti he jotenkin löytää aikaa olla meidän kanssa ja kuunnella, niin mä arvostan sitä jotenkin tosi paljon, että kuulutaan siihen heidän aamuunsa. Ja se on niin kuin mahdoton ajatella siis meikäläistä aamujuontajana esimerkiksi vielä vasta 10 vuotta sitten, niin en mä ymmärtänyt ihan silloin, kun mä tähän suostuinkin silloin noin 7 vuotta sitten, että lähden aamu, kun mä niin kuin tiesin, että vaikeeta se tulee olemaan se herääminen ja se nukkuminen ja niin se alkuaikaan oli. Nyt on sitten vähän paremmin jo uniasiat, että nyt tässä 7 vuoden jälkeen on löytänyt jo jonkinlaista rytmiä tähän. Mutta se kysymykseesi vastaus siihen, että mikä siinä aamussa on, niin kyllä mä sanon, että se saa jotenkin olla aina uuden pöydän ääressä, koska päivä alkaa ja tästä alkaa uusi. Se on niin kuin aina, joka kerta kun tuut aamuun, niin se on niin kuin uusi startti. Ja se tuntuu jotenkin hienolta, koska jos on iltapäivässä niin kuin sinä esimerkiksi, niin siinä on jo tapahtunut aamulla jotakin ja joku juttu saattaa olla, että tästä on jo niin kuin, tästä tiedetään tai että tämähän on, tässä mennään niin kuin, sä tulet vähän keskeltä niin kuin, ja sun tehtävähän on sitten taas hienosti tehdä siitä loppupäivästä niin kuin yhtä innostavaa ja uusi alku taas sille päivälle sitten.
Onko ollut jotain semmoisia hetkiä, että tavallaan ehkä siviilissä on ollut niin kuin jotain todella sillai painavaa ja sitten sun pitää olla 6:00 todella terävänä ja energisenä ja nostamassa niiden muiden sitä aamua. Ja sit sä oot olla, että oi saakeli, että nyt tässä niinku painaa vähän tämmönen niinku siviili juttu. Niin. Minkälaisia hetkiä siinä on?
Mä oon aika hyvin säästynyt siis kaikilta semmoisilta traagisilta tapahtumilta elämässä, että niitä ei niinku ihan hirveästi ole. Eikä oikeastaan juuri, kuulostaa aika tissiposkimeiningiltä, mutta oikeastaan olekaan ollut. Että tällaista olisi ollut tietenkin sitä, eihän sitä nyt kotona kaikki asiat aina on ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Että sellaisia tietenkin löytyy, että on jätetty edellisenä iltana jotkut asiat vähän niin kuin huonolle tolalle. Ja sitten se, mä oon jotenkin semmoinen, että mua harmittaa ne ihan vietävän paljon. Mutta jos on tilanne, että sitä ei ole saanut siinä purettua jotenkin ja menee nukkumaan, sitten aamulla tulee tänne, niin kyllä se niin kuin, totta kai se siellä jotenkin painaa. Ja sitten se helposti tekee sellaisen alakulon totta kai ja sellaisen, että nyt ei niin kuin olla ihan parhaimmillaan, mutta sittenhän se loppu on ammattitaidosta. Siis tavallaan kyse, että se vaan käännetään se näyttelijävaihde, mikä nyt ei tietenkään ehkä radiossa ole hyvä termi käyttää, mutta siinä vähän täytyy ajatella niin, että nyt turvaudutaan jollain tavalla siihen juontajan roolimikkoon ja otetaan se. Ja sitten vaan vaihdetaan se moodi päälle ja mennään. Ja totta kai sitten tässä kun meitä on kaksi, niin saattaa toiselle voi sanoa, että tänään on vähän niin kuin nytten tämmöinen päivä, ettei ihan lähe, että otapa vähän enemmän sinä sitten niin kuin tuota vastuuta, niin sitten sillä saa aika hyvin sitä hommaa, että voi sitten luottaa siihen, että Pauliina hoitaa vähän enemmän, jos tällainen tilanne käy, ja itse voi siinä sitten koittaa ratsastaa mukana, ja yleensähän siinä ei kauaa aika mene, kun se tämmöiset asiat, jos on jotain, niin ne siinä aamun aikana aika hyvin unohtuu. Sitten ollaan jo vauhdissa.
Mitä sä uskot siitä, että työyhteisössä voi muodostua ystävyyssuhteita, jos sä mietit vaikka Piskelmää kanavan. 21 vuotta, sä oot ollut pitkään kans niin kuin mukana, niin mitä sä sanot, miten tämmönen niin kuin työyhteisö ja ystävyydet sopii yhteen?
No hyvin, ainakin meillä mun mielestä tuntuu, että näin on, koska nyt kun miettii sitten meitä ja tätä porukkaa, ketä tässä on vuosien varrella ollutkin, niin paljonhan on sitten myös jäänyt ystäviksi, tai sanonko nyt kavereiksi, koska sitten aika moni on kuitenkin jossain muualla nyt niin paljon, että heidän kanssa ei tule sillä lailla oltua tekemisissä, mutta oha mä täältä saanut siis ihan hirvittävän paljon elämääni muutakin sisältöä, joko pelkkää radion tekemistä ja mahtavia ihmisiä, joiden kanssa sitten tulee myös oltua vapaa-aikanakin vietettyä viikonloppuja ja käytyä golfaamassa ja niin se on niin helppoa jotenkin, kun oltu niin kauan kimpassa ja kaikki ehkä työstäkin johtuen on aika lailla samalla aaltopituudella ja samoja kokemuksia hirvittävä määrä tullut, niin sehän yhdistää ihan hirveästi.
Mikä sun mielestä on Iskelmän salaisuus?
Tavallisuus. Mä sanon, että se on mun mielestä se. Mä en usko, että meillä on oikein niin kuin ketään, eikä meillä kyllä olekaan, joka niin kuin olisi tässä sen takia, että haluaa nyt hirveäksi supertähdeksi ja olla tuolla sitten kaikissa mahdollisissa lehdissä ja niin kuin sen oman itsensä takia, vaan nyt että ollaan tässä sen takia, että me tehdään Iskelmää ja tätä yhteistä projektia ja pyritään sitten nimenomaan olemaan sen kuuntelijan kanssa ihan rehellisesti, jos ollaan samanlaisia, niin ollaan samanlaisia, eikä yritetä olla siellä ylempänä ja kuulua johonkin semmoiseen porukkaan, joka on hirvittävän kaukainen mun mielestä, kun meidän kuuntelija soittaa sieltä, tähän on nyt lypsämässä lehmiä aamulla ja lähtee tästä sitten nopeasti viemään lapset kouluun tai muuta, niin että ollaan siellä, että joo, me ollaan niin ymmärretään tuo ja me ollaan täällä ihan tekemässä töitä niin kuin sinäkin, eikä patsastelemassa missään parrasvaloissa.
Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Pauliina Puurila.
Joo voi, kiitos.
Millainen lapsi olit? Ja nyt mä sanon, että yritetään pitää tämä jossain rajoissa. Mutta Pauliina, millainen lapsi sä oot ollut?
No mä olin siis toinen lapsi. Mulla on isosisko ollut ennen mua. Ja meillä on hyvin selkeästi, hän oli tämmöinen ja edelleenkin hyvin rauhallinen ja sopuisa. Minä taas aktiivinen ja riitaisa ja hyvin tahtova.
Miten se näyttäytyy niin kuin aikuisiellä? Ootte sitä aikuisena ollut toistenne jotenkin kimpussa. Siis, että kakaranahan se on ihan selkeetä, että kyllä mäkin olen oman siskon kanssa vääntänyt paljon.
Joo, ja meillähän oli itse asiassa näin, että me ei väännetty. Koska mun isosisko oli aina sanonut, että Pauliina on pieni. Ja oli antanut mun tehdä, vaikka äitikin oli joskus yrittänyt vähän kannustaa, että hei, pidätkö vaan puoles kuitenkin. Ja että ei me kyllä paljon tapeltu. Itse asiassa yksi hirveä riita meillä on ollut. Ja tämä on pakko kertoa, koska terveisiä vaan Maipille. Siis Maippi on niin rauhaa rakastava ihminen. Täysin, me ollaan ihan kuin yö ja päivä. Tosi tasainen ja näin, smooth ihminen. Ja Tampereella oli juuri avattu Pirkkahalli, nykyinen Tähtiareena. Ja me asuttiin siinä aika lähellä sitä. Ja siellä oli sitten kaikkea avajaisohjelmaa. No totta kai mäkin kävin siellä mun kavereiden kanssa. Me ollaan oltu silloin siis 8 ja 10. että mä olin 8 ja saatiin Dr. Pepperia ja viivottimia. Silloin vielä firmat antoi kaikkea, siis ihan kassikaupalla haettiin aina joka päivä jotain kamaa. Sitten siellä oli semmoinen jätkä, joka soitti kiippareilla jotain tämmöisiä kasarihittejä vähän ja mun isosisko oli aivan fiiliksissä siitä. Ja mä näin yhtenä päivänä, että ne meikkas vähän. Ne laittoi jotain kajaalia ja huulikiiltoa. Ja sitten se oli vielä niin kuin joku siitä seuraava päivä. Taas ne meikkas ja mun sisko tuli ja silloin oli sen jätkän nimikirjoitus kädessä. Ja meillä oli aina tapana perheen, että me syötiin aina siis päivällinen yhdessä. Ja istuttiin siinä päivällispöydässä. Jostain syystä mua nyt sitten sattui vähän ärsyttää se Maipin nimmari, niin mä sit siinä, että isä, mä näin, kun Maippi laittoi meikkiä, kun se meni tonne Pirkkahalliin ja sitten silloin sen pojan nimikirjoitus kädessä. Ja isä suuttu siitä Maipille ja jotenkin, että ja sitten ei mitään meikkejä ja tommosta ei tehdä ja saman tien meet peseen sen käte. Siis ihan hirveä julma tuomio ja silloin, kun Maippi tuli sit sieltä vessasta, se katsoi mua ihan sillä, että tää oli sun viimeinen päivä. Et syö hyvin nyt, kuule. Sitten kuule, porukat lähti kauppaan. Mä oon keittiössä siellä jotain puuhaa, niin Maippi tulee sillä, että se niinku ihan ei siis mitään niinku aivan siis semmoinen tonnin seteli ilmeellä, vaan kävelee mua kohti. Ja mä oon ihan, että lopetan. Ja se ahdistaa mut sinne niinku seinään. Ja jotenkin otti musta niinku ihan sillä puristi mua jostain. Ja sillä, että tää oli viimeinen teko. Että mä tapan sut. Ja sit mä oon ihan sillä, että lopetan nyt. Että ai sä, kato tommonen näin. Se on susi lampa edelle vaatteissa siinä. Ja. Mut sitten se oli sillä, että mä annan sun olla. Mut muista, että tää oli viimeinen kerta, kun ikinä teet mulle mitään tällaista. Ja se kyllä oli.
Siis tämä pikkusiskon roolihan on vähän härkkiä. Et en mäkään siitä kauhean ylpeä ole.
Joo, sama.
Mutta jotenkin meidänkin pitää se valo saada.
Täytyy sitä nyt näkyviin tulla.
Mutta mä oon ymmärtänyt, että sulla on hyvin läheiset suhteet just sun niinku vanhempien kanssa ja tavallaan se perhejuttu. Niin minkälaisissa hetkissä jotenkin se niinku korostuu tässä vaiheessa elämää? Että se, että oikeasti se lämmin ailahdus siitä, että millainen kasvatus on niinku tullut ja tavallaan se perheen merkitys. Mitä sä mietit nyt siitä?
No silloinhan siis sehän on se, mikä siinä sisaruusparvessa elämisessä on tosi ihanaa, että läpi elämän on ne ihmiset, jotka tietää musta kaiken ja meillä on ollut onni myös siinä, tai ehkä onko se onnea vai sitä, miten on kasvatettu, että me ollaan aina oltu hyvissä väleissä ja edelleen pidetään yhteyttä. Että meillä on siis kuukausittain tämmöinen brunssi, joka on kiertävä vuoro siis, että siinä on siis äidillä on vuoronsa ja sitten meillä sisaruksilla aina, sitten me kokoonnutaan aina sen luokse. Ketkä nyt pääsee ja jaetaan siinä sitten elämäämme. Et jotenkin se tuo semmoisen, niin kuin tässä kohtaa se myös tajuaa sen turvan siitä, että nämä on mun ihmisiä aina.
Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
Mitäs esimerkiksi, millaisia pohdintoja sulla oli vaikka uran suhteen silloin, kun on ollut vaikka ne pienet lapset ja näin poispäin? Nyt kun miettii, että sekin olet elämässä aikana kerännyt tekee tosi monia töitä, että on niin kuin leipää tullut pöytään poliisihommista, näyttelijähommista, nyt sä oot tehnyt radioa ja monenlaista, sä oot keikkaileva laulaja myöskin. Niin mitkä sun urasuunnitelmat oli aikoinaan?
Mä halusin kätilöksi. Se oli siis se, miksi mä myös niin kuin jaksoin rämpiä lukion ja sillä ajatuksella, että koska haluan olla maailman paras kätilö, niin mun on pakko tää lukio käydä läpi. Ja sitten oikeastaan siinä ihan kirjoitusten aikana tuli yhtäkkiä semmoinen, että tai en mä tiedä, koska siis se teatterihommakin oli ollut siellä taustalla. Ja sitten itse asiassa kävi vähän niin kuin puolin vahingossa niin, että mä päädyinkin sitten teatteriin olinkin siellä teatterissa jonkun, olisin 10 vuotta ollut sillä suht tyytyväisenä, mutta sitten se sairaanhoitaja kätilöhomma kiinnosteli siellä ja hain ja pääsin ja aloitin ne opinnot, mutta sitten olikin jo noussut, mikä oli jo taas nuorena aikuisena ollut vähän jo toi poliisihomma, että vitsi kun sekin niin kuin kyllä, että kun kaikki pitäisi tässä maailmassa pystyä tekemään ja hain ja pääsin ja ne sairaanhoitajaopinnot siis jäi sitten kesken ja että kyllä mä sanon, että mä oon kyllä uskaltanut toteuttaa niitä mun omia haaveita ja siitä huolimatta, että on ollut noi pienet lapset, niin se mitä mä niinku jälkikäteen annan itselleni ihan arvostusta siitä, että mä en ole koskaan ajatellut, että se on jotenkin mahdotonta yhdistää niitä.
No tämä, ja nyt just tullaan siihen, että kun kysyin sulta, että millaisen kasvatuksen sä oot saanut, että oothan sä varmaan aika hyvällä itseluottamuksella lähtenyt sellai kotoa pois, että nimenomaan, hei, voin tehdä mitä mä haluan, ja tässä on niin kuin paljon asioita, mitä mä haluan saavuttaa.
Se on totta, ja siis se, että aina niin kuin kotona on kannustettu oikeastaan kaikkeen, mihin lähtee, että se on ollut tosi ihaltavaa, varsinkin äidin puolelta sellainen, että se osaa aina jotenkin kääntää sen kiven niin, että no hei, tämähän oli tosi hyvä, koska tästähän varmaan sitten tätä ja semmoinen, että mene vaan, go for it, sinne vaan sitä kohti, jos siltä tuntuu, että ei ole semmoisiakaan tullut, että kyllä se nyt kuule kauhean kiva oli, että olisi, että sustakin tulisi hallintotieteilijä, mutta niin, että se on ollut mahtavaa.
Minkälaista perspektiiviä se on antanut sulle elämään, että kun on tosiaan sitten, että sä oot kouluttautunut poliisiksi ja tehnyt myöskin niitä hommia, nähnyt sitten näin ollen paljon kaikenlaista, niin minkälaisen ikkunan se on oikeasti avannut?
No se oli kyllä aika iso ikkuna sillä tavalla, että siitä tästä ihmisyydestä ja niin kuin karuudesta, että se tulee oikeastaan vieläkin. Voi sanoa, että päivittäin mulle tulee mieleen asioita sieltä. Tulee siis joitakin hyviäkin asioita. Kyllä tietysti pääsääntöisesti siinä liikutaan aika ikävien asioiden äärellä. Mutta ymmärrystäkin myös. Siis ymmärrystä ihmisen elämää ja siihen, että oikeasti kuinka pieni se on se, voiko sanoa myös siihen riskiin siihen, että horjahtaa johonkin sellaiseen ei-toivottuun. Ja sitten se, siihen semmoiseen, niin kuin, että miten se joku epätoivo tai musta hetki voi vallata jonkun, niin se on, oli kyllä, on tosi hienoa, että on saanut nähdä sen, että on antanut kyllä perspektiiviä.
Mutta sitten samaan aikaan nimenomaan, että sähän oot siis niin komedienne ja tavallaan niin luotu stagelle, että se on sussa niin vahvana ja sitten on tämä poliisihomma. Miten se on sitten solahtanut suhun nämä roolit nyt esimerkiksi?
Ne on itse asiassa, niissäkin on hirveästi samoja elementtejä, mitä niinku molemmissa tarvitaan, sekä teatterissa että sitten siihen vaikka poliisihommissa, että semmoista aikalaista interaktiivista teatteria sekin on. No mulla oli yksi esimerkiksi semmoinen keissi, mä olin siis vielä harjoittelijana, mä olin tietysti vähän kypsempi, koska olin aikuisena sinnekin päätynyt ja oli kesälomat menossa ja mut laitettiin sitten lapsiin kohdistuviin rikoksiin tekemään tutkintaa yhteen juttuun, joka tuntui musta siltä, että millä kompetenssilla mä meen tekemään noita kuulusteluja. Ja menin kuitenkin, sain kyllä tutkinnanjohtajalta hyvät neuvot ja näin. Ja sitten kun sitä hommaa oli hoidettu, mä olin kuulustellut siis sen perheen plus sitten sen heidän tyttärensä, niin sen kuulustelun jälkeen sen äiti halasi mua, että meillä kävi niin iso onni, että me saatiin noin kokenut poliisi tähän. Ja mä olin siellä, jes, teidän onni. Huh. Mutta siinä myös tietyllä tavalla se, mitä siellä lavalla tarvii olla siis, se on tietysti käsikirjoitettua, mitä tehdään teatterilavalla, mutta se semmoinen, se siinä presenssissä oleminen ja seisominen sen oman juttunsa takana, niin kyllä se sitten siinäkin näkyy.
Teet Mikon kanssa aamulähetystä ja totta kai radion tekemisessä on niinku, siellä niinku ollaan vitsisuussa vähän niinku koko ajan. Ja sitten kun sulla on tommonen tausta, niin se, että kuinka hedelmällinen maaperä se on, jos nyt ajattelee, että kaikkia noita kokemuksia, joita sulla vaikka sitten on poliisin työstä, niin millä tavalla ne sitten päätyvät taajuudelle?
Se täytyy sanoa, että kyllä siis poliisin työssä paljon sitä mustaa huumoria, että siellä on, ja se on ihan pakkokin. Ja sitten niin kuin semmoisia tapahtunutkin kaikkea semmoisia niin kuin vahinkoja, mitkä on niin kuin siis ollut siinä hetkessä siis semmoisia rakkaat huuleni, älkää naurako hetkiä. Mutta niitä ei tietysti voi niin kuin hirveästi ehkä viljellä.
Mutta miten tärkeä keino se on, se huumori?
Siis sehän on, se on varsinkin tollaisten töiden ohessa, niin se on ihan mieletön rikkaus. Ja se myös vahvistaa sitä työyhteisöä. Missä tahansa tietysti, missä tulee se, että me vaan tiedetään tämä nyt, mille me tässä nauretaan niin sehän on ihan äärettömän tärkeää. Että se ei ole mitenkään pahan tahtosta, vaikka se niin kuin olisi sillä tavalla vähän semmoinen, että ei nyt huudella kenellekään, mitä tässä kävi tyyppisesti, mutta tosi tärkeää.
Sadun sunnuntai vieras.
Mikälainen Aisa-pari Mikko Siltala on?
No mehän ollaan aika lailla siis hitsauduttu yllättävän helpostikin siis sillä tavalla samalle taajuudelle, että Mikko on tosi nopea. Tosi nopea niin kuin tarttuun kaikkeen ja sillä tavalla, että mä luotan siihen, että jos mä teen tai sanon jotain, niin mä tiedän, että hän on siellä niin kuin valmiina ja ottaa sen hoitoonsa. Että semmoinen niin kuin, hän on semmoinen, niin kuin mulle tulee mieleen niin kuin myyrä, joka jaksaa kaivaa sitä.
Mikko kertoo, että hän on pikkasen jotenkin niin kuin saanut sitten semmoisenkin, että kun sun kanssa viettää aamut, sitten menee kotiin, jossa on se oma puoliso, niin sillä että no, naisissahan on aika paljon samanlaisia asioita.
Joo, mä tiedän itse asiassa, me ollaan Mikon vaimon kanssa tästä puhuttukin, että voi Mikko parkaa, että tässä on vielä käynyt niin, että on hyvin samankaltainen tämä hänen puoliso, että kyllä meissä naisissakin olisi eroja, mutta Mikolle on nyt käynyt näin hyvin.
Että tämmöinen käsi tuli nyt.
Ei voi vaihtaa kortteja. Mm.
No sä oot semmoinen hyvin hersyvä nainen myöskin taajuudella ja se nyt kerrottakoon, että jos joku on hyvin samanlainen tavallaan niin kuin kaikissa tilanteissa, niin se olet sinä. Sä et esitä mitään, sä et esitä pirteää radiossa, että sitä on turha sanoa. Millaista miten sun hersyvyys ja se, että sä oot tosi suora ja sä oikeasti kyllä tuot esille aika niin kuin jännällä tavalla niin kuin semmoisia niin kuin vaikka uudennäköisiäkin niin kuin näkökulmia, että harva ehkä uskaltaisi sanoa ääneen, mutta puurilla uskaltaa, niin miten, millaisia viestejä sä saat, millaista palautetta tulee sun kaltaiselle naiselle radiossa?
Kyllähän palautetta tulee, se on ihan selvä asia ja sitten taas toisaalta mä oon ajatellut, että se, vaikka se kuulostaa ehkä hölmöltä, mutta että se on toisaalta hyväkin asia. Et silloinhan se aina vähän niin kuin särähtää ja resonoi jossain. Mutta että mä oon ajatellut niin, että mä en enää jaksa hävetä itteeni. Siis sitä on yrittänyt muokkautua ja muuttua kaiken kelpaavaksi siihen ja tähän ja tohon. Mutta että tämmöinen tästä nyt on tullut. Plus, että kuitenkin kyllä yrittää niin kuin koko ajan myös olla vastaanottavainen kaikesta uudestakin. Että en halua niin kuin olla, että mä oon ehdottomasti tätä mieltä ja näin tämä mun mielestä menee. Että saa heittää vastapallonkin, mutta voi olla, että mä en heti taivu siihen. Mutta että kyllä, siitä niin kuin, kyllä se selkeästi niin kuin vaikeaa on vieläkin ihmisten hyväksyä se, varsinkin, että nainen on vahvasti jotain mieltä.
No toihan on hyvä lause, että mä en enää jaksa hävetä itseäni.
Mm.
Mitä sä sanot? Millainen nainen susta on tullut?
Vau, mikä kysymys. Kyllä mä näkisin, että mä oon vähän niin kuin semmoinen räsymatto, joka on kudottu hyvin erilaisilla väreillä. Ja se on pitkä ja lämmin matto. Siis, ja siihen mahtuu kyllä, sinne on jäänyt jotain semmoisia ikäviä, tiiäksä, vähän niin kuin purkkaakin tarttunut sillä tavalla, että siihen voi välillä jäädä jonkun sukka kiinni. Mutta niin kyllä siihen saa tulla. Että mä uskon, että musta on tullut kyllä semmoinen helposti lähestyttävä ja siis kivalla tavalla rohkea. Mä ehkä ennen ajattelin sen vähän eri tavalla sen rohkea sana, mutta nyt mä ajattelen sen rohkeuden siinä, että mä oon rohkeasti kaikki ne omine puutteineni ja myös ylpeyden aiheineni tällainen.
Mikä on, Pauliina, sun elämäsi suurin rakkaus?
Kyllä se ihan ehdottomasti on siis nykyisen kumppanini kanssa koettu rakkaus, että jos nyt ei tietysti, mä en halua lukea lapsia tähän, koska sitten niitäkin joutuisi ruveta laittamaan johonkin järjestykseen, että kehen syttyy eniten. Koska taas, ja se on erilainen rakkaus, mutta semmoinen rakkaus, mikä syntyy siis tavallaan pum, se tulee jostain elämään ja se on se, Esa on mulle semmoinen, se on ihan niin kuin mun peili ollut hyvässä ja pahassa. Me ollaan tosi paljon katsottu toistemme kautta myös niin kuin itseemme ja mulla on sellainen ystävä ja siis ihan niin kuin niin hieno komppistossa, että ei mitään rajaa.
No se legendaarinen kysymyshän on se, että mistä tietää, kun joku on se oikea. Niin Pauliina, mistä sen tietää?
Sen tietää siitä, että ei vaan voisi olla mitään muuta kuin just toi ihminen. Että mä en tiedä, mulla on siis on ollut ihmissuhteita elämässä kyllä. Ja no tää on siis mun kolmas tämmönen niin kuin pitkä suhde. Ja mitenkään nyt laittamatta mitään, kehenkään mitään, että kuka oli mitäkin ja näin. Mutta että se varmuus, mitä mä Esan kanssa tunsin heti, niin oli jotain semmoista, mitä en ole koskaan kokenut. Eikä se tietysti välttämättä sitä tarvi sellaista, että se hyvä ja ainoa oikea rakkaus voi havaita sen vasta vaikka vuosien päästä, että hei, tämä on muuten se juttu. Mutta jotenkin, kyllä mä uskon, että meillä se kaikki se yhteinen, että se niin kuin huumori ja se, mikä meidät sytyttää henkisesti, niin se on ollut tosi iso asia siinä.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Moro. Mitä jääpä?
No, menossa tässä ultrajuoksemaan päivän tasa-ajalle. 40 asteeseen.
Oho. Onhan sulla sairasvakuutus kunnossa. Meikälän eihän tässä töihin vaan menossa.
YTK. Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta voikin hikoiluttaa. Kato, ansioturvan saa alle 9 € kuussa.
YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.
Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi